Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представим програмата днес, която започва с темата Божията вярност.
Продължаваме с християнството и свободата на словото.
И завършваме с коментар върху Божията трансцендентност.
Пред микрофона ще бъдат Радостина Горанова и аз Божидар Тончев.
Останете с нас!
Скъпи приятели, вярваме, че сме убедени в това, че главната цел на човешкия живот е познаването на Бога, тук и през вечността. Истината е обаче, че тук на земята темповете, с които се развива това наше познание, са бавни. Она, което можем да направим през краткия си живот, е да отбележим само някои насоки в богопознанието. И въпреки това, онова, което научаваме, ни изпълва с радост, възхищение, доверие и сигурност. В небето радостта и удовлетворението ни ще бъдат безкрайни. Нека занимаем сега нашите умове с един от основните морални атрибути на Бога, а именно Неговата верност. Библията ясно е представена верността на Бога. Четем във Второзаконие 7 глава 9 стих.
И така да знаеш, че Господ твоят Бог е Бог, верният Бог, който пази до 1000 поколения завета и милостта към онези, които го обичат и пазят заповедите му.
Колко добра вест е това за нас. Сигурно, често ни се случва да се чудим на кого да разчитаме в този свят. И може би много от нас познават болката от изневярата на близък човек, на приятел. Бог е верен Бог. Той винаги е бил и ще бъде такъв. Това значи, че Той ще изпълни всяко обещание, което е дал. Това значи, че Той никога няма да ни изостави в трудности. И най-хубавото е, че Неговата верност не зависи от нашата. Ако познаваме хора, на които можем да се доверим 50, 60 или 100%, на Бог можем да се доверим само 100%. В кратките минути, които имаме, не можем да кажем всичко естествено по тази тема, затова ще се ограничим с това да видим някои примери за проявата на Божията верност. И така. Първо, проявата на Божията верност при изпълнение на обещанията. Затова четем в посланието до евреите 11 глава 11 стих.
С вяра и сама Сара доби сила да зачене в преминала възраст, понеже сметна за верен този, който бе дал обещание.
Аврам и Сара вярваха, че Бог е верен и изпълнява своите обещания. Ние хората много често обещаваме, без да изпълняваме това, което сме обещали. Достатъчно е да хвърлим поглед на политиката, за да получим красноречив пример за това. Много е забавно да се гледат предизборни програми и да се четат предизборни платформи. Това е един от случаите, когато човек свободно може да си помечтае. Спиране на инфлацията, намаляване на цените, увеличаване на заплатите, ликвидиране на безработицата, връщане на земята, повишаване стандарта на живот, безплатно обучение, лечение и какво ли не още. Но мечтите свършват с изборната победа на някои от партиите. Оказва се, че има значителна разлика между предизборната платформа и програмата на правителството. Много обещания в политиката се дават обикновено с популистски цели – да се спечели доверието на избирателите. И много малка част от тези обещания по-късно биват спазени. Но даването и неизпълнението на обещания е не само болест на политиците. Всеки един от нас малко или много страда от нея. Ако сме напълно честни, сигурни, ще си спомним случаи, при които самите ние сме нарушавали дадените обещания. Като деца сме обещавали на своите родители и не винаги сме изпълнявали. Сигурно сме обещавали на свои приятели и след това не сме могли да изпълним обещаното. Чували сме вероятно и за лекомислени обещания, давани от родители на деца, за да ги успокоят и залъжат, а след това забравят онова, което са казали. Бог обаче винаги е верен на обещанията си. Той никога не обещава, за да заблуди хората. Нито пък ще е в състояние да му попречи да изпълни дарената дума. Божите обещания, скъпи приятели, са абсолютно сигурни. И ние можем не само напразно да мечтаем за онова, което Бог е обещал, но и твърдо да се надяваме за това. В посланието до евреите 10 глава 23 стих четем.
Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен онзи, който е обещал това.
Ние можем да изследваме Библията и да си направим един списък с всички Божи обещания, които могат да се приложат за нас и твърдо, непоклатимо да се надяваме, че Бог ще ги изпълни, защото Той е верен. Друг пример за проява на Божията правда е проява на Божията верност при изпитания. Затова четем в първото послание до Коринтяните, 10 глава, 13 стих.
Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Но верен е Бог, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите.
Думите, които са записани в този стих, съдържат изключителна утеха за всички, които са в изпитания. Хората, на които пише Павел, са били обърнати езичници в по-голямата си част. Проблемите, които са имали, са били различни. Един от тях, който е засегнат в контекста, е имал проблеми с идолопоклонството. Те са живеели в семейства на идолопоклонници. Някои от тях са били подложени на силни изкушения да участват със своите роднини и семейства в служенето на идоли. Други, може би, са били подлагани на психически и физически тормоз. Много от нас също са подложени на подобни изпитания. В такива случаи истината за Божията верност ни идва на помощ. Бог е верен и няма да допусне да бъдем изпитани повече от силата ни. Нека пак да прочетем. 1 Коринтянам 10 глава 13 стих.
Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек, но верен е Бог, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите.
Уважаеми слушатели, трудностите могат да бъдат и от друг характер. В предишните стихове Павел припомня преминаването през пустинята на Божия народ. За някой от нас липсата на средства в определени случаи може да е изпитание. Трудните условия, в които живеем, както и евреите в пустинята, също. Тези изпитания може да са наистина много тежки, но едно е сигурно. Бог е верен и никога няма да ни изостави. Ще ни помогне да излезем от трудната ситуация. Ако в моменти на такива трудности Божията верност винаги е в ума ни, тогава животът ни като християни ще е наистина вълнуващо преживяване. Тогава ще имаме възможност да се наслаждаваме на чудния начин, по който Бог ни извежда от трудностите. Знаеш, че Бог ще те избави и очакваш, или пък ще ти даде сили. Нека запомним, че не е възможно дори само един път в нашия живот Бог да се окаже неверен. Тази истина за Божията верност по време на изпитания ще ни бъде от изключителна полза и в края на времето, когато изкушенията и атаките ще бъдат особено силни. Апостол Петър каза в първото си послание, 4 глава, 19 стих.
Затова и тези, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро.
Друг един пример е проявата на Божията верност при неверност. Остава ли Бог верен дори тогава, когато ние сме неверни? Когато говорим за Бога, често сме принудени да посочим как постъпват хората, за да илюстрираме как не постъпва Той. Когато в едно семейство единият от съпрузите изневери, често се случва така, че и другият също, за да отмъсти, компенсира. И ако човешката неверност е способна да предизвика от човека същата неверност, не е така по отношение на Бога. Бог остава верен винаги, дори когато ние сме неверни. Затова нека да прочетем на три места от Божието Слово нещо по този въпрос. Първо, посланието на апостол Павел до Римляните, 3 глава, 3 и 4 стих.
Понеже ако някои бяха без вяра, какво от това? Тяхното неверие ще унищожи ли Божията вярност? Да не бъде, но Бог нека бъде признат за верен, а всеки човек лъжлив, според както е писано, за да се оправдаеш в думите си и да победиш, когато се съдиш.
Нека сега да прочетем второто послание до Тимотей, 2 глава, 13 стих.
Ако сме неверни, той остава верен, защото не може да се отрече от себе си.
Но нека уточним какво означава това. Не, че Бог ще спаси всички, независимо дали са останали верни, но че Бог е верен на онова, което е казал. Той няма да се отметне от думата си. Той е дал обещания в словото си, но също и предупреждения. И той ще изпълни както едното, така и другото. Така че, дори когато Бог отхвърля дадени личности и ги определя за погубване, той пак е верен на дадената дума. Четвърто. Проява на Божията верност при духовното ни израстване и спасение. Скъпи приятели, нашият християнски път е в ръцете на един, който се нарича верен и истинен, и който никога няма да ни изостави. Неговата верност може да бъде проследена навсякъде в нашата християнска опитност. Нека да отбележим някои моменти. Прощението. В 1 Йоанна 1 глава 9 стих се казва:
Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.
Ако дълбоко покаян човек отиде при Бога, той ще прости и очисти, защото е верен. Второ, освещението. Първото послание до Солунците, 5 глава, 23 и 24 стих.
А сам Бог намира да ви освети напълно и да носи запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Верен е Онзи, който ви призовава и ще извърши това.
Бог е, който извършва освещението в нас и трябва да сме сигурни, че няма да ни изостави на един етап да се оправяме сами. Трето, застъпничеството. В посланието до евреите, 2 глава, 17 стих четем.
Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята си, за да бъде милостив и верен първосвещеник по отношение на Бога, за да извърши умилостивение за греховете на народа.
Преживявали ли сте случаи, в които сте разчитали на хора да се застъпят за вас, а те да не са го направили? Объркващо и отчаяващо е това. Христос обаче е верен първосвещеник и ако сме го приели за наш Спасител в Небесния съд, Той няма да ни изостави, а ще ни изповяда пред нашия Небесен Баща. Нека да повторим тези прояви на Божията верност, за които говорихме. Всичко това може да се обобщи в думите на псалмиста. Четем в 91 псалом 4 стих.
С перата си ще те покрива и под крилете му ще се скриеш. Неговата вярност е щит и закрила.
Скъпи приятели, Божията верност и щит и закрила са на наше разположение. Ние можем да хвалим Бога за Неговата верност към нас. Нека никога да не я забравяме, но нека също така и да се молим и да имаме сили на Неговата верност да откликнем също с верност. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава със следващата тема – християнството и свободата на словото. Мнозина смятат за очевидно, че религията е нещо лошо. Тя била и продължава да бъде причина за безкрайни борби и кръвопролития и следователно заслужава да бъде отхвърлена според тях. Но по тази логика би трябвало да отхвърлим и политиката, защото ако религията е убила хиляди, то политиката е убила десетки хиляди. Въпреки това, никой не твърди сериозно, че заради това политическо мислене трябва да бъде изоставено и политическите дейности забранени. Проблемът, казват други, не в религиите изобщо, а в монотеистичните религии като юдаизма, християнството и исляма. Убеждението им, че техният бог е единственият истински бог и че тяхната религия е единственият път към него, ги изпълва с мисионерска ревност да налагат вярата си на другите хора, като спасяват техните души, дори ако се налага с цената на погубване на телата им. Тоталитарните идеологии са осъдителни по същата причина. И те с подобна мисионерска ревност карат хората да изнасят своите политически системи по целия свят и да принуждават други народи да приемат техното веро и практика с цената на огромно човешко страдание. Според този възглед, политеистите, напротив, са готови миролюбиво да оставят хората да си вярват в някакви богове, каквито искат, и не биха и сънували да налагат на някого своя собствен вкус към боговете. По същия начин, либералните демократи са готови да позволят на всеки народ да прегърне онова политическо верою, както и религия, което му харесва без външна намеса. Ако е така, християнството, което е монотеистично и изпълнено с мисионерска ревност от самото си раждане, има да отговаря за много неща. Но това не е нищо ново. Когато Лука сяда да пише своята история за разпространението на християнското евангелие, той не може да пренебрегне факта, че в много градове – Филипи, Солун, Берея, Коринт, Ефес, Ерусалим – проповядването на Павел е последвано от граждански размирици, и то до такава степен, че въпросът стига до вниманието не само на местните магистрати, но и на римските областни управители, на цара Грипа и накрая на самия император Нерон. Разбира се, за Лука е много по-лесно да отговаря за проповядването и поведението на християнските апостоли и евангелизатори от първи век след Христа, отколкото би било за някой, който днес би се опитал да защити някои тежки провинения на по-късния християнски свят. В първия век християните се подчиняват на забраните на Христос и не използват меча нито за да пропагандират християнството, нито за да го защитават. Никъде в Деяния Лука не записва, че християните сами започват размириците или дори, че отвръщат на онези, които често ги нападат или гонят. Нещо повече. Както отбелязва градският писар в Ефес, ранните християни не ходят да оскверняват храмовите и свещените места на другите религии. Въпреки, че Павел вярва и в своите публични проповеди заявява, че езическите богове не са истински богове, той, според думите на същия градски писар, не ги заклеймява с оскърбителен и невъздържан език, който би засегнал чувствителността на езичниците. Да вземем още един пример. В Ерусалим влизането на езичници в свещените дворове на храма се е считало за оскверняване и е било строго забранено не само от юдеите, но и от римляните, които са искали да предотвратят евентуални размирици. Разбира се, Павел, като християнин, вярва, че Ерусалимският храм бързо се превръща в отживелица. Средната стена, според посланието до Ефесяните 2 глава 14 стих, която разделя езичниците от юдеите в храма, няма място в християнското благовестие. Християнските църкви, които Павел основава, вярващите юдеи и езичници общуват свободно като равни, без каквато и да било преграда помежду им или между тях и Бога. Въпреки това, когато Павел посещава храма в Ерусалим за последен път, той напълно уважава неговите правила и наредби, колкото и да са устарели. Той не се опитва да въведе християнските езичници в храма, нито да налага християнски възгледи и практики на вече устарялата юдейска религиозна система. Впоследствие, той въпреки това бива обвинен, че е въвел езичници в храма. Това предизвиква вълнение и става причина за арестуването му от римските власти. Обвинението обаче е лъжливо и не може да бъде подкрепено, както Лука подробно изяснява. В по-късните векове християнството действително се държи по съвсем различен начин. Охванато от езическо суеверие и напълно пренебрегвайки забраната на Христос, то, забележете, изпраща цели армии на кръстоносни походи и убива хиляди турци, за да си възвърне тъй наречените свети места. но да се убиват Христовите врагове е драстично и осъдително извращение на Евангелието, което прогласява, че Христос е умрял за враговете си, така че те да не погинат. Според посланието до Римните, 5 глава, 10 стих. И все пак ще кажат някои, макар ранните християни да не нападат физически хората с друга вяра, те твърдят, че техният Бог е единственият истински Бог, а Исус Христос е единственият Спасител и проповядват това на хора, за които знаят, че това ще бъде много оскърбително. Следователно, християните са отговорни за яростните реакции, които техният мисионерски план предизвиква. Защо не си пазят вярванията за себе си? Това, уважаеми слушатели, повдига въпроси с много сериозни последствия. Ранният гръцки философ Анаксагор е бил съден в Атина по времето на Перикъл, защото е учил, че Слънцето и Луната не са богове. Трябва ли да си мълчи за истината, за да не разстройва атиняните? Да заклеймим ли Галилей, защото е разпространявал своето убеждение, че Земята се върти около Слънцето, като е знал какво оскърбление и брожение ще предизвика това? Напротив, не му ли се възхищаваме за това? Правото на свободното слово е крехко растение, което и днес често бива смазвано от политически и религиозни тирании, тъй като тяхната власт зависи от убеждението на хората, че техните доктрини са единствените, които може безопасно или законно да се приемат. Затова те задължително се стараят да попречат на хората, дори да чуят каквото и да било друго нещо относно някакъв възглед. Нещо повече. Често наблюдавана човешка слабост е, че докато едно движение е още в положение на младсинство, то се бори за свободно слово и протестира срещу забраната му. Но когато същото движение стане мнозинство, то на свой ред потиска всички други младсинствени движения. За жалост, това се е случило и в християнския свят. Правото на свободно евангелизиране, което апостолите и ранните християни са отстоявали с цената на големи жертви, е било отнето на други хора, когато християнството се е съюзило с държавата и е станало официална религия. За чест, а не само за срам на истинското и оригинално християнство, е, че то винаги е заставало редом с онези, които са отстоявали всеобщо право и задължение на човека, а именно да прогласява с цялото нужно уважение онова, което вярва, че е истина и мирно да убеждава другите в тази истина. Разбира се, има една област, в която християнското евангелие много лесно може да бъде представено неверно. То прокламира Исус като цар или формулирано с еврейските понятия като Божия месия, помазаник. Затова за враговете на християнството е било лесно да предадат на това твърдение политически смисъл и да го представят като измяна срещу управляващият, примерно Цезар. Лука дава един такъв пример. В Лука 17 глава 1 до 9 стих. В Солун юдеите обвиняват християните пред местните власти, че действат против указите на императора, казвайки, че имало друг цар Исус. Обвинението е правдоподобно, защото в самия Израел има отделни личности и партии, които тълкуват старозаветното обещание за изпратен от Бога Месия в политически смисъл и от време на време издигат кандидати за тази роля, които според техните надежди ще прогонят омразните римски империалисти от Палестина с силата на оръжието и ще възстановят политическата независимост на Израел. Именно такива са причините за по-късните юдейски въстания през 66-70 година и 130-133 година след Христа. Но ранните християнски църкви не вярват и не проповядват подобно нещо. Когато множествата идват да вземат Исус и на сила да го направят цар, той се скрива. По време на съдебния процес пред римският управител Пилат, Исус абсолютно ясно показва, че неговото царство не е политическо земно царство, което трябва да се защитава или налага с оръжие. То е духовно царство, което се разпространява чрез проповядването на Божията истина. И когато въпреки това юдейските първосвещеници се опитват да убедят Пилат, че Исус е политически активист, и Пилат и Ирод произнасят своята присъда, че това не е вярно. С това можем да почерпим информация от Евангелието от Лука, 23 глава, 1 до 25 стихове. По същия начин, когато Павел е обвинен пред римския съд в подривна политическа дейност, и Галий, римският управител на Коринт, и губернаторът Фес, и цара Грипа в Кесария, след подробно разследване, обявяват Павел за напълно невинен по всякакви такива обвинения. Затова ни говори Деяния на апостолите 18 глава и 26 глава. Лука от своя страна ясно показва какво има предвид християнството, като прогласява Исус за цар. Програмата, която Стария Завет начертава за обещания Месия, не предвижда той да се яви като политически съперник на другите земни владетели, а пророкува, че той ще страда, ще умре, ще бъде възкресен от мъртвите и ще се възнесе на небето. Това е програмата, която според Павел Исус е изпълнил. Когато дойде отново, за да установи царството си на земята, той няма да го стори просто като един човешки политик, който се бори с другите политици за дял от управлението на земята, а като господаря и твореца на цялото човечество, който идва с божественото си право да съди света и да въведе своето творение в следващия етап от неговото развитие. За нещастие, християнският свят е проявявал явна тенденция да забравя тези различия и на практика буквално да отъждествява християнското благовестие с тази или онази политическа система. В IV век с римския империализъм, средновековието с феодализма, абсолютната монархия и божественото право на царете, в по-нови времена с либералната демокрация, в още по-ново време с една християнизирана форма на марксизма, така нареченото богословие на освобождението. И наистина е жалко, че този порочен навик е създал тежки предразсъдъци срещу християнството у хора и народи, предпочитащи други политически системи. И така, има остра нужда да се върнем назад през вековете към авторитетните думи на самия Христос. Ето какво казва той. Моето царство не е от този свят. Ако беше царството ми от този свят, служителите ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. Но сега царството ми не е от тук. Затова Пилат му каза, тогава ти цар ли си? Исус отговори, прав си, като казваш, че съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на света, за да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. Евангелието на Йоан 18 глава 36 и 37 стихове. В такъв случай, каква е истината, която прокламира Павел, когато обикаля Римската империя и проповядва Божието царство? Вероятно, не бихме могли да я обобщим по-добре от Лука в разказа му за явяването на Павел пред цар Агрипа и римския управител Фест, описано в Деяния 26 глава. След като преминава многобройни съдебни разпити, Павел в крайна сметка е принуден от интригите на своите обвинители да се отнесе през главата на местните съдилища до император Нерон. Тогава, отчасти за да може да докладва на императора за Павел и отчасти за да задоволи искрен интерес на цара Агрипа, Фест организира изслушване, на което Павел да разкаже за себе си и за своите вярвания, като знае, че думите му вероятно ще стигнат до ушите на императора и ще формират основата за процеса срещу него. Тази реч на Павел остава като една от най-великите речи в историята, защото, каквото и да мислим за Павел, неговото влияние върху света е било огромно. Той започва като разказва за ранния си живот и религиозно образование и за съществената причина, поради която ожесточено е преследвал ранните християни. Наистина, и аз си мислех, обяснява той, че трябва да върша много неща против името на Исуса Назарянина. Забележете, да се противопоставя не толкова на християнството като религия, а лично на Исус Христос. Според вярването на Павел по онова време, Исус е бил мъртъв. Но колкото повече е гонял християните, за да изкоренява тяхната вяра, толкова повече е откривал, че се бори не срещу набор от религиозни възгледи, още по-малко срещу практикуването на система от религиозни ритуали, а срещу една личност, срещу Исус. Християните претендирали, че Той е жив и че те по някакъв начин са в личен контакт с Него. За Павел това е било пълна глупост, но докато жертвите на неговите гонения страдали, Павел сам можел да види, че тях ги подкрепя не просто набор от религиозни възгледи, а реалното за тях присъствие на живия Господ Исус. За да унищожи християнството, той трябвало да унищожи този Исус. Неуспехът го владявал и го тласкал към все по-ожесточени усилия до деня, в който възкръсналият Господ го срещнал и му казал: «Савле, Савле, защо ме гониш? Трудно е за теб да риташ срещу устен». Защо Павел не бил разбрал това по-рано? Повърхностният отговор би бил, че тогава той все още не е бил преживял свръхестественото видение на светлина, засенчваща слънчевия блясък. Но от неговите жертви малцина или дори никой не бил преживял такова свръхестествено видение. И въпреки това, те виждали с вътрешна яснота и убеждение, даваща по-голяма сигурност дори от физическото зрение, че Исус Христос е жив и достъпен за тяхната лична вяра и обобщение с Него. Защо Павел не осъзнавал това по-рано? Не поради липса на интелект. Той се е доказал като един от най-блестящите умове на човечеството. Не е поради липса на религиозна ревност. Тогава защо? Истината е, както казва Павел на Агрипа, че вътрешното зрение на човешките сърца е заслепено не само от тяхната собствена горда независимост от Бога, егоизъм и грях, макар че всички тези неща дават своя принос, но от една свръхчовешка сила, чието зло намерение е да заслепява хората за реалността на Бога и Неговата любов и да ги вдъхновява за същата ирационална и в крайна сметка сатанинска съпротива срещу Бога, която е движила и Неговия своеволен дух. Богът на този свят, самият Сатана, както пише Павел на друго място, е заслепил умовете на невярващите, за да не би да ги озари светлината на благовестието на славата на Христос, който е образ на Бога. Уважаеми слушатели, човек може да има съвършено физическо зрение, но ако между него и слънцето застане облак, той няма да вижда слънцето, нали? Има обаче нещо, което разсейва облака, и Павел хиляди и хиляди пъти го е виждал да въздейства на хората. Това е Евангелието, което възкръсният Христос му е възложил да проповядва по целия свят. Да им отвориш очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на светлина към Бога, и да приемат прощение на греховете и наследство между онези, които са осветени чрез вяра в мен. 26 глава 18 стих на Деяния. С мощна увереност Павел предлага това благовестие на самия цар Агрипа. В този момент от процеса обаче управителят Фест се провиква през съдебната зала. Полудял си, Павле, голямата ти ученост я докарва до лудост. Невероятно е колко нелогична може да бъде реакцията на някои хора спрямо Евангелието. Преди обръщението си Павел е бил фанатик и гонител, и то от най-лошия вид. Но хората не са го наричали луд заради това, както не наричат и Сталин луд за това, че е изпратил милиони на смърт, само защото не са били съгласни с неговата политика и са отстоявали свободата си да заявят това. Но когато вярата в Евангелието превръща Павел в проповедник на Божията любов, който вече не гони никого и чието писание в последствие даряват на милиони хора мир с Бога, Фес го нарича луд. Ако Павел действително е луд, може би трябва да се молим за повече такава лудост. Или още по-добре да се обърнем към Исус Христос и да се помолим с молитва, с която безбройни множества духовно слепи хора са се молили успешно. Господи, искам да прогледна.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистка и всемирния радио, голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, последната тема за днес е Божията трансцендентност. Колкото повече изучаваме Бога, толкова повече сякаш расте желанието ни да го познаваме повече и повече. От друга страна осъзнаваме своята човешка ограниченост и още повече нашата ограниченост като хора, които сме грешни. Бог е толкова издигнат, свят и различен, че се чувстваме неспособни да мислим за Него. Блажени Августин пише в книгата си Изповеди: Господи Боже мой, колко дълбоко е бездната на Твоите тайни и колко далеч от тях са ме отхвърлили последиците от моите прегрешения. Изцели очите ми, за да се радвам на Твоята светлина. С тази молитва нека да започнем днешните размишления за Бога. Трансцендентен означава отвъд опита, познанието и видимата реалност. Когато казваме, че Бог е трансцендентен, това означава, че Той е извън нашите сетива, извън природата и космоса, извън познатия ни свят. Това означава, че Бог е отвъден. Ето един библейски текст, който говори за това. Исаия 57 глава 15 стих. Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е Святий. Аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите се. Бог е всевишен, превъзнесен. Никой не може да го достигне. Единственият начин да бъдем в неговото присъствие, той самият да се сниши, да влезе в нашия живот, защото ние не можем да влезем в неговия свят. Бог не може да бъде достигнат, доказан, въобразен. Ние не можем да го открием в природата, така както не можем да открием художник в неговото произведение. Той е някъде извън него. Можем да открием следите, идеите му, но не и самия него. Бог е далеч над сътворената вселена, много над нея, толкова, че човешката мисъл не може просто да се го представи. Ето как Августин пише за своите търсения на Бога. Той се задава въпроса: кого обичам, когато Бог обичам? И се обръща с този въпрос към творението. Запитах земята, тя рече: аз не съм. И същото рече всичко, що е в нея. Запитах морето и бездните и влечугите, живи души, и те ми отвърнаха: не, ние сме Богът твой. Над нас търси. Запитах повеите полъхващи и рече целият въздух със всички свои обитатели: аз не съм Бог. Запитах небето, слънцето, луната, звездите: и ние не сме Бога, когато ти търсиш, рекоха те. И рекох аз на всички неща, които стоят около портите на плътта ми: кажете ми нещо за Бога мой, който вие не сте, кажете ми нещо за Него. И викаха те с глас голям: Той ни създаде. Моят въпрос. Това беше моето съзерцание, а техният отговор, това беше тяхната красота. Скъпи приятели, ние обичаме да казваме, че природата е книга, в която четем за Твореца. Да, там разбираме за неговия стил, могъщество, творчество. Наблюдавайки реда и организираността, ние стигаме до извода за Твореца. Но къде е Той? Кой е Той? Той е отвъд всичко създадено. Той е различен от творението си. Разглеждайки тази истина, ще направим два извода.
Първо, Бог е недоказуем и недостижим. В Исаия 57 глава 15 стих е записано: защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е Светий. Аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите се. В този стих се говори за различни Божии атрибути – святост, суверенитет, вечност. Сега ще обърнем внимание на думите превъзнесен и високо място. Те ни внушават идеята, че Бог е недостижим, недоказуем. Той е отвъд всичко онова, което познаваме и можем да изследваме. Чрез науката и философията ние можем да стигнем до идеята за Бога, но самият Той не може да бъде достигнат и обхванат. Той е превъзнесен. Науката разкрива логиката, последователността, елегантността в природата, в законите, в процесите, но нищо повече. Философията борави с доказателства, които са от разума. Тя изследва, следвайки принципа причина-следствие, битието, морала, съзнанието, но тя също не може да обхване и обясни Бога. Безсмислено е да се опитваме да обхванем и обясним Бога, да докажем Бог значи да го отречем, да го направим толкова малък, че той повече не би бил Бог. Бог винаги ще си остане отвъд нашето мислене, сетива и опит. Августин пише: «Ай какво ми помогнаха 10-те категории на Аристотел, които ми попаднаха на 20 годишна възраст? Не ми ли попречи по-скоро тази книга?» Категориите са вид, род, положение в пространството и времето. Та нали като приемам, че тези 10 категории обхващат абсолютно всичко съществуващо, стигах по необходимост до извода, че те обхващат и тебе, се обръща Августин към Бога. Лъжа беше всичко това, което си мислех за тебе, а не истина. Онова беше за моето нещастие, а не основа за моето блаженство. Бог е превъзнесеният, който живее на високо и не може да бъде обхванат и доказан нито чрез опит, нито обяснен чрез разума. Ние трябва да признаем нашия духовен и интелектуален банкрут, когато мислим за него. 1 Коринтяни 1 глава 19 и 21 стихове. Защото Словото на кръста е безумие за тия, които погиват, а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. Понеже е писано: «Ще унищожа мъдростта на мъдрите и разума на разумните ще отхвърля». Къде е мъдрият? Къде е книжникът? Къде е разисквачът на този век? Не обърна ли Бог в глупост светската мъдрост? Защото понеже в Божията мъдра наредба светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите. Човек със своята мъдрост не може да познае Бога. Наистина ти си Бог, възкликва Исая, който си криеш, Боже Израилев, Спасителю. Той сякаш се крие. Ето защо е необходимо откровение. Исус проговори, казвайки: Благодаря ти, Отче, Господи на небето и земята, за гдето си оттаил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците. Да, Отче, защото така ти се видя угодно. Всичко ми е предадено от Отца ми, и освен Отца никой не познава Сина, нито познава някой Отца, освен Синът и оня, комуто Синът би благоволил да го открие. Тук ни е посочено условието за Божието откровение – смирението. Хората, които разчитат на своята мъдрост и способности, са далеч от това знание. Това е засегнато също и в Исая 57 глава 15 стих. Защото, така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е святи, аз обитавам на високо и свято място, още със онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите се. Наистина, ние не можем да изучаваме Бога, но можем да черпим единствено от Неговото откровение. Извън онова, което Библията казва, няма значение за Твореца. И още нещо. Пътят за познаване на Бог е вярата. А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тия, които го търсят. Никакъв друг начин за богопознание не съществува. Що се отнася до Бога, няма доказателства. Има две неща – откровение и вяра. Павел пише: Никой да не се лъже. Ако някой между вас мисли, че е мъдър според този век, нека стане глупав, за да бъде мъдър, защото мъдростта на този свят е глупост пред Бога, понеже е писано: «Улавя мъдрите в лукавството им», и пак: «Господ знае, че разсъжденията на мъдрите са суетни». Другият извод, до който ни довежда истината за Божията трансцендентност, това, че Бог е отвъден, извън пределите на нашия ум, опит, сетива, е, че Той е невъобразим. Това е второто важно нещо, което трябва да знаем за Бога.
Уважаеми слушатели, ние не само, че не сме способни да докажем Бог, но също така не сме способни да си го и представим. Ето какво пита Бог хората, които са се опитвали да го представят в някаква физическа материална форма. В книгата Исаия 40 глава 18 стих четем: «И тъй на кого ще уподобите Бога? Или какво подобие ще сравните с Него?» А в Исаия 46 глава 5 и 9 стих се казва: «На кого ще ме оприличите и с кого ще ме сравните и съпоставите, да бъдем подобни? Помнете предишните неща от древността, защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мене». Бог няма аналог в този свят. Нищо не може да се сравни с Бога. Познати са хиляди изображения на божества, на които са се кланяли хората в миналото и днес. Но, забележете, нито едно от тях не може да представи образ, който да се доближава до истинския Бог. В книгата Изход, 8 глава, 10 стих, четем: «Фараон каза: „Утре“, а той рече: „Ще бъде според както си казал, за да познаеш, че няма никой подобен на Господа, нашия Бог“. А в 9 глава на Исаия 14 стих се докладва: „Защото в това време аз изпращам всичките си язви върху сърцето ти, върху слугите ти и върху людите ти, за да познаеш, че в целия свят няма подобен на мене“. Идеята е, че Бог е уникален, но също така е несравним. Сатана се опита да покаже, че египетските богове могат да се сравнят с Йехова, като правят същите знамения. Ето как Давид възкликва в 86-я псалом. Става про за 8 стих: „Между боговете няма подобен на Тебе, Господи, нито има дела подобни на Твоите“. Ако се опитаме да търсим аналог с други божества, просто ще сбъркаме. Ако търсим прилика между Бога и човека, също това не може да ни послужи да си изградим представа за божеството. Въпреки че сме създадени по Божия образ и подобие, човек не може да служи за основа, на която да се правят аналоги с Бога. Има огромна разлика между нас и Него. В Исаия 55 глава 8 и 9 стих се казва: „Защото моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища като моите пътища, казва Господ. Понеже както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високо от вашите пътища и моите помисли от вашите помисли“. Да си представим, че ако между един херовим и една амеба има пропаст, огромна разлика. Още по милиони, милиарди пъти несравнимо по-голяма е разликата между Бога и човека. Ето защо Бог забранява поклонението на идоли. В Второзаконие 5 глава 8 стих четем: „Не си прави кумир, подобен на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водите под земята“. В глава 4 имаме и едно от основанията за това. Второзаконие 4 глава, четем 15 до 18 стих и 23. Прочее: „Внимавайте добре на себе си, защото в деня, когато Господ ви говори на Хорив и сред огъня, вие не видяхте никакъв образ. Да не би да се развратите и да си направите идол, подобие на някой образ, подобие на мъж или жена, подобие на някое животно, което е на земята, подобие на някоя крилата птица, която лети на небето, подобие на нещо, което плъзи по земята, подобие на някоя риба, която е във водите под земята. Внимавайте на себе си, да не забравяте завета, който Господ вашия Бог направи с вас, да не би да си правите идол, подобие на нещо, което Господ твоя Бог ти е запретил. Дори мислените образи за Бога са неоснователни и могат да бъдат опасни. Но защо е толкова страшно въобразяването и изобразяването на Бога? Две са основните основания за това. Нека първо се спрем на първото.
Бог се обеславя: „Аз съм Господ, това е моето име, и не ща да дам славата си на друг, нито хвалата си на изваяните идоли“. 42 глава на книгата Исаия, 8 стих. Изобразявайки Бог, ние скриваме Неговата истинска същност зад някакво творение. Колкото и велико да е изобразен Бог, Той е безславен. В миналото боговете са били изобразявани страшни, за да всяват респект, за да бъдат величествени. Божието величие е опозорено от изображението. Поклонението и хвалението се поднася на един идол вместо на живия Бог. Човешките представи, колкото и велики да са, позорят Бога, правят го твърде малък, ограничават го. Заблуда и морал е другата причина, по-скоро основание, Бог да забрани изобразяването на Неговото име, на Неговата същност. Ние видяхме какво пише Павел за опита да докажем Бог чрез нашата мъдрост и интелект. Това води до глупост и безумие. А опитът да изобразим Бога и да служим и да се покланяме на един образ, бил той буквален или въображен, води до заблуда и аморалност. Като се представиха за мъдри, те глупееха и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини. Затова според страстите на сърцата им, Бог и ги предаде на нечистота, щото да се обезчестят телата им между самите тях. Те, които замениха истинския Бог с лъжлив и предпочетоха да се покланят и да служат на твърта, а не на Твореца, който е благословен до века. Амин. Затова Бог ги предаде на срамотни страсти, като и жените им измениха естественото употребление на тялото в противоестествено, така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разжегнаха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже и приемаха в себе си заслуженото въздаяние на своето нечестие. И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично. Изпълнени с всякакъв вид неправда, нечестие, лакомство, омраза, пълни с завист, убийство, крамола, измама и злоба, шепотници, клеветници, богоненавистници, нахални, горделиви, самохвални, измислители на злини, непокорни на родителите си, безразсъдни, вероломни, без семейна обич, немилостиви, които при все, че знаят Божията справедлива присъда, че тия, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват ония, които ги вършат. Ето хора, на които Бог се е открил, но те са искали да имат свои собствени представи. Последиците от това са пълна деградация на личността. Но защо се получава така?
Скъпи приятели, ние обичаме Бога, възхитени сме от Него, търсим Го, искаме да Го познаваме, но от друга страна Той е трансцендентен. Не може да бъде достигнат чрез нашия разум и нашето въображение. Така вътре в нас съществува едно напрежение, жажда за богопознание, но и сдържаност да не отидем отвъд онова, което сам ни е разкрил за себе си. Това, което ни остава, е да черпим от Неговото откровение и да вървим в пътя на вярата, най-сигурният и единственият, по който можем да достигнем до Бога. В Еремия 10 глава 6 до 10 стих и 7 стих се казва: няма подобен на Тебе, Господи. Велик си и велико името Ти. Кой не би се боял от Тебе, царо на народите? Защото на Тебе се пада това, понеже между всичките мъдри на народите и във всичко, що мъдростта им владее, няма подобен на Теб. Но всички уния са скотски и безумни. Суетно е учението им. То е само дърво. Сребро е сковано в плоче, се донася от Тарсис и злато от Офир, изделия на художники на златарски ръце, синьо и мораво за облеклото им, за цяло изработка на изкусни хора. Но Господ е истинския Бог, живият Бог и вечният цар. Ако помним истината, че Бог е отвъден, невъобразим, една дълбока тайна за нас, тогава душите ни ще се пропити от свят страх. Ще отдаваме славата, която му е дължима, единствено на Него и на никой друг. скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.